რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთა 700-მდე მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. თურქეთი ამზადებს ზომებს გერმანიის წინააღმდეგ, სომეხთა გენოციდის ზომის გამო. საქართველოს განათლების მინისტრის პოსტზე თამარ სანიკიძეს შეცვლის ალექსანდრე ჯეჯელავა. ზუგდიდი სასამართლო გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულ 6-ვე პირს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთა ცოტა 700 მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით გადაარჩინეს 350-ზე მეტი ადამიანი და ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება ასობით პირი. საბერძნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ იპოვეს 4 ადამიანის გვამები. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში გააფორმეს სადავო შეთანხმება, მკვეთრად შემცირდა საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც გერმანიის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდა დაღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან თავისი ელჩი. დღეს კი თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ისტორიული შეცდომა უწოდა გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას.
თურქი ხალხისათვის არასოდეს იქნება მისაღები მომხდარის გენოციდად შეფასება. ეს რეზოლუცია ჩვენთვის ფარატინა ქახალდია, ჩვენ კონსულტაციებისათვის გავიწვიეთ თურქეთის ელჩი. მომდენო დღეებში დეტალურად განვიხილავთ, როგორი მოქმედებს პარლამენტის ეს რეზოლუცია გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობებზე.
განაცხადა ილდირიმა. ისტორიკოსების ხელთა არსებული მონაცემებით 1.5 მილიონამდე სომეხი იქნა მოკლული ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. ამ მოვლენებს ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს 20 საუკუნის პირველ გენოციდად. საქართველოში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მინისტრობის ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა.
მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე.
განაცხადა კვირიკაშვილმა განათლების მინისტრის პოსტზე ჯეჯელავას წარდგენისას. იქვე კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა თამარ სანიკიძეს გაწეული სამუშაოსთვის. სანიკიძე პრემიერის თქმით რჩება მართველი გუნდის წევრად. ზუგდიდი სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულ 6-ვე პირს. მათგან 5-ს 7000 ლარიანი გირაო, 1-ს კი 10000 ლარიანი გირაო. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. ბრალდებულებმა გირაოს თანხა 30 დღის ვადაში უნდა გადაიხადონ. 22 მაის საგრებულო შუალედური არჩევნებისას სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. თბილისში სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განიხილავს, დღევანდელი სხდომიდან გააძევა რუსთავი ორის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი, ხოლო ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილი ჯერ 500 ლარი დააჯარიმა, შემდეგ ისიც გააძევა იმ მოტივით, რომ მოსამართლეების აზრით ადვოკატებმა უპატივცემულობა გამოიჩინეს სასამართლოს მიმართ. მანამდე მოსამართლე ნათია გუჯაბიძემ, რომელიც რუსთავი ორის საქმის გამხილველი კოლეგიის წევრია, უარი თქვა თვითაცილებაზე. სიცრუე უწოდა მის მიმართ ბრალდებებს, რომლებიც 2 დღის წინ გააცხადა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. გვარამიას ინფორმაციით, მოსამართლე გუჯაბიძემ ჩაიდინა სავარაუდო თანხლითობა, რადგან მისთვის ბინისქირის თანხას იხდიდა სახელმწიფო ბიუჯეტი მაშინ, როცა ის რეალურად ცხოვრობდა სახლში, რომელიც არის დედამისის სახელზე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. თბილისის ეფრო საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ნარკოპოლიტიკაზე ვისაუბრებთ დღეს. ბევრმა თქვენგან ალბათ იცის, რომ ორი ივნის კანცელარიასთან დიდი აქცია მოეწყო იმ ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს. არ დაიჭირო, ასე ერქვა ამ აქციას. უნდა ითქვას, რომ ასეთივე აქცია მოეწყო ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში. ერთდროულად მოეწყო ეს აქციები და დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმრები სწორედ ამ აქციის ორგანიზატორები იქნებიან ცოტა ხანში. ვუმასპინძლებს მათ ამ სტუდიაში. მაგრამ გუშინ კიდევ ერთი აქცია მოეწყო, არა საღამოს კანცელერესთან, არამედ დილით. საქმე ის არის, რომ გაგახსენებთ, გუშინ პოლიციის დღე აღინიშნა საქართველოში. ხო და პოლიციელებს მიმართვა გაუგზავნეს დღევანდელი ნარკოპოლიტიკის მოწინააღმდეგეებმა. არ დაიჭირო. ეს იყო თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა ჩვენი რადიო ეთერში და რომელსაც ახლა ვიმეორებთ.
გამარჯობა ბატონებო. გიმოცავთ პოლიციელის დღეს.
საქართველოს ეროვნული ჰიმნი შინაგან საქმეთა მინისტრის მისამებით დაიწყო 2 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პოლიციელის პროფესიული დღის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სხვა მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. მე ვიცი, რას ნიშნავს იყო პოლიციელი, რას ნიშნავს იყო პოლიციელის ოჯახის წევრი, ვიცი, რას ნიშნავს ყოველი დღე შენი სიცოცხლის რისკის ფასად იბრძოდე სხვა ადამიანების სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად და თავს არ ზოგავდე ამისთვის. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და როგორც მოქმედ პოლიციელებს, ისე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს ქვეყნისადმი სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო დროის მიღწევები და ახალი პროექტები შეაჯამა.
მთავარი მონაპოვარი ის არის, რომ საქართველოს პოლიცია როგორც არასდროს არის საზოგადოებაზე ორიენტირებული. 2012 წლის შემდეგ პოლიცია გახდა სრულიად აპოლიტიკური, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური ღირებულებაა. ჩვენ გამოუცხადეთ უკომპრომისო ბრძოლა კრიმინალს და ამ ბრძოლაში თითოეული თქვენთაგანის სულისკვეთებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. შევიმუშავეთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონპროექტი. მიმდინარეობს კრიმინალური პოლიციის რეფორმა.
საზეიმო აღლუმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფების პირადი შემადგენლობა მონაწილეობდა. ლურჯი ფორმები ეცვა საპატრულო პოლიციელებს. თეთრ ფორმებში იყვნენ გამოწყობილი სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეცრაზმი კამუფლირებულ იუნიფორმაში გამოჩნდა. 111 თანამშრომლებს წითელი ბერეტები ეხურათ. სამინისტროს წინ სპეციალურად ამ დღისთვის ფარის ფორმის სცენა იყო დამონტაჟებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბის გამოსახულებით. შინაგან საქმეთა მინისტრის გარდა ამ სცენიდან მიმართა პოლიციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და მათ პროფესიული დღე მიულოცა.
დღეს ჩვენ გვყავს თანამედროვე სახელმწიფო შესაფერისი პოლიცია, რომელსაც ენდობა და რომლის იმედიც აქვს საზოგადოებას. ამ მხრივ მოწინავე პოზიციებზე ვართ რეგიონში და არამხოლოდ. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ სამინისტრო, ჩვენი პოლიციელები ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად შემცირდეს დანაშაული. ჩვენ დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადეთ ორგანიზებულ დანაშაულს და ვახორციელებთ ღონისძიებებს დანაშაულის პრევენციისათვის.
პოლიციის დღის აღსანიშნავ საზეიმო აღლუმს დაამთხვიეს 2 ივნის მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებმა, რომლებმაც საპროტესტო შინაარსის ბანერის გაშლა სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ახლოს სცადეს, თუმცა პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. აქციის მონაწილეებმა წითელ და ლურჯ ფერებში გადაწყვეტილი დიდი ბანერი წარწერით ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ისევ გრძელდება, სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მაინც გაშალეს. სიმბოლური იყო ისიც, რომ ბანერის ერთ კუთხეში ეწერა წინა ხელისუფლების მართველი პარტიის საარჩევნო ნიშანი, მეორე კუთხეში კი მოქმედისა. როგორც მოძრაობის წევრი ბექა ციქარიშვილი განმარტავს, ეს იმიტომ, რომ ორივე ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა სწორედ პოლიციურ დევნას ეფუძნებოდა და ეფუძნება, რასაც დღემდე სავალალო შედეგები მოყვება. ასეთ ძალადობრივ პოლიტიკას არ აქვს პრევენციული ხასიათი, აცხადებს ბექა ციქარიშვილი.
ჩვენი მესიჯი იყო ის, რომ ამ ნარკოპოლიტიკაში მთავარი აქტორი არის სწორედ პოლიცია. მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ეყრდნობა პოლიციურ პრინციპებს და პოლიციურ ძალადობას და ტერორს მათი მხრიდან. ქმედი ცნობიერი ფაქტია, რომ არ იდგმება. ჩვენთვის ეს ცალსახად მიანიშნებს იმაზე, რომ სახელმწიფო ვერ მოქვს ამ პოლიციურ ბერკეტს ადამიანების კონტროლის და ძეულისა.
2 ივნისის მოძრაობა წელსაც მივიდა სახელმწიფო კანცელარიასთან ლოზუნგით არ დაიჭირო. მათ მოთხოვნებს შორის წელსაც არის ყველა სახის ნარკოტიკის პირადი მოხმარებისთვის მცირე ოდენობით შეძენა შენახვისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გაუქმება, ქუჩის იძულებითი ნარკოტესტირების შეწყვეტა, ასევე ადმინისტრაციული სასჯელის გაუქმება. 2 ივნისის მოძრაობის წევრი ლექსო მაჭავარიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმედს გამოთქვამს, რომ მათ მომავალ წელს მსგავსი აქციის ჩატარება აღარ დასჭირდებათ.
ბოლოს შეაცვლებს საკუთარ ძინას აჩვენებს და გადახედავს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აუბედურებს და ციხეებში უშვებს ყოველდღიურად იმის გამო, რომ ჩვენ არა ნარკოტიკის მომხმარებლები.
თუმცა ლექსო მაჭავარიანი იმასაც ამბობს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცალკეული მაღალჩინოსნების, მათ შორის პრემიერის რიტორიკისა, რომ ადამიანებს ნარკოტიკის მოხმარებისათვის ციხეში არ უნდა სვამდნენ, ჯერჯერობით რეალური ცვლილებები არ ჩანს. ამის დასტურია პარლამენტის მიერ უარყოფილი კანონ პროექტიც. ლექსო მაჭავარიანი და მისი თანამოაზრეები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება უნდა მოусმინოს ხალხს, რომელიც მას ეუბნება არ დაიჭიროს, სანამ ეს სიტყვები არ ქცეულა მიმართვათ ვეღარ დამიჭერ.
You've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმრების სტუდიაში არიან ციამონები, წარმოგიდგენთ მათ: მარიამ გოგოლიშვილი, ლექსო მაჭავარიანი, არიან ორგანიზატორები, ერთ-ერთი ორგანიზატორები ასე ვთქვათ, გუშინდელი აქციის, რომელიც კანცელარიასთან, თავრობის კანცელარიასთან გაიმართა. არ დაიჭირო, ასე ქვია, ამ აქციების დავარქვათ ციკლს, იმიტომ რომ უკვე ტრადიციაა, 2 ივნის არ დაიჭირო, იმართება კანცელარიასთან. ამ აქციის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ, თუმცა თავდაპირველად მინდა გამოვეხმაურო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ ინტერვიუს ჩემს კოლეგასთან, სალომე ასათიანთან. სხვა შორის, პრეტენზიები ამ გადაცემის მიმართ რომ მოვისმინე, ერთ-ერთი პრეტენზია იყო ის, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი ნარკოპოლიტიკაზე საუბარი ბიძინა ივანიშვილთან. მას ეს არ ეხება, ის აღარ არის საქართველოს მთავრობა, ნუ ეს ერთი მოვისმინე. და მეორე, ბევრად უფრო მწვავე კითხვები არსებობს და რაღა მაინც და მაინც ნარკოპოლიტიკა. სხვა შორის, ამ შეფასებებშიც გამოჩნდა ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი. არც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იცის, მან ასე გითხრა, რომ არ არის ჩახედული ნიუანსებში და კანონის შეცვალეთ თუ არ მოგწონთო, და საზოგადოების ნაწილიც თვლის, რომ როგორც ამბობენ, ეს ძალიან ლაითი პრობლემაა, ნაკლებად აქტუალურია და რა მნიშვნელობაა, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი. როგორ ჩანს, ეს აქციები არ არის საკმარისი, არც გადაცემებია საკმარისი. სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ლექსომ თქვა, რომ აი ამ ნახევარი საათი რაზე უნდა ვილაპარაკოთო, ანუ ერთი და იგივე რატო უნდა ვილაპარაკოთო, როგორც მესმის, ხო? მაგრამ როგორ ჩანს, აუცილებელი აღმოჩნდა ერთი და იგივის მუზმევად საუბარი. რატომ თვლის ხალხი, რომ ეს არ არის, აი ეს ნაწილი თუნდაც საზოგადოების მნიშვნელოვანი პრობლემა?
მოგესალმებით თავდაპირველად. ხალხის ეს ნაწილი ჩემი აზრით იმიტომ თვლის ასე, რომ მათ ან პირადად არ შეხებია ჯერ ეს პრობლემა და უბრალოდ შეეხება, სულაც სხვანაირად იფიქრებენ, ან ნუ მათთვის იმ მომენტში, როდესაც ამ შესახებ საუბრობენ, სხვა გასაგებია რომ მნიშვნელოვანი საკითხებია უფრო პრიორიტეტული.
ჩემთვის ის როგორი მნიშვნელოვანი საკითხებია ცხოვრებაში, მაგრამ არ ვთვლი რომ მაინც იმაზე უნდა ილაპარაკო.
Ну, იმ კონკრეტულ შემთხვევაში მე როგორც ვთქვათ, მახსოვს ერთ-ერთი ტელევიზიის ხელმძღვანელის სტატუსზე იყო საუბარი და ნუ მართლაც და მას ამ მომენტში გასაგებია რომ მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს, ის ტილობს თო თავის ტელევიზია, რომელიც ფაქტობრივად ერთ-ერთი დამოუკიდებელი დიდი ტელეარხია, დაიცვას მანიაკი ოლიგარქისგან და ყველა ღონეს ხმარობს ამისთვის, რომ
კი, მაგრამ ეს პრობლემები გადაჯეჭულია ამის თქმამის,
ხო? ანუ მე მისი ემოციები სულიად მესმის, თუნდაც საბოლოო ჯამში არ უთანხმობია, რა თქმა უნდა, იმასაც მანაცხა და მე ვთვლი რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ნარკოპოლიტიკა და სხვა მსგავსი საკითხები და ისიც ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორც დავუშვათ რუსთავის დაცვა.
მარია,
ერთ სტავამ ატახო შეიძლება, როცა ჩვენ ვაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკაზე, უნდა გავიხსენოთ, რომ ნარკოპოლიტიკა არის ნაწილი ქვეყნის პოლიტიკის. ნარკოპოლიტიკაში აისახება ის მიდგომები, ის დამოკიდებულება, რომელიც სახელმწიფოს აქვს თავის მოქალაქეების მიმართ. ჩვენ ვხედავთ აი ნარკოპოლიტიკის გადახედვით, რომ სახელმწიფო მზად არის მსრულობის ნიღაბს ამოეფაროს, მაგრამ ამ დროს ნარკოდანაშაულების გამო ადამიანები გააგზავნოს ციხეში, დააშანტაჟოს ისინი და ტერორის ადამიანები, რომლებიც არავის არაფერს არ უშავებენ, უბრალოდ მოიხმარენ ნარკოტიკს.
კი, სხვა შორის საინტერესოა, რომ გუშინ თქვენი აქციის გარდა, რომელზეც კიდევ ვისაუბრებთ, ნუ ლექსო ამბობს, რომ ჩვენი მეგობრები არიანო და არ მინდა გავყო ერთმანეთისგან, მაგრამ მაინც დილით გაიმართა კიდევ ერთი აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რადგანაც პოლიციის დღე აღნიშნა პოლიციამ. მე მაპატიეთ, თუ ვეღარ მოვასწარ ინფორმაციის გადამოწევა, პოლიციის დღე პირველად აღინიშნა 2 ივნის,
ანუ თავიდან იყო 6 მაისი იყო, შემდეგ 30 მაისი იყო და ახლა რატომღაც 2 ივნისი გახდა.
შეიძლება ოჯახის დღე,
როგორც 17 მაისი ოჯახის ეწმინდის დღე გახდა, ესე გახდა ზუსტად 2 ივნისი დეკრიმინალიზაციის
დღე. არა უხსნიათ რატომ გადმოვიდა,
მე ეს არ ახსნა არ მომისმენე ამიტომ.
არ ვიცი, პრესცენტრს არა
აქვს, პრესცენტს გავსე განცხადება.
და მოეწყო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ჯერ რამდენადაც ვიცი, მიულოცეს აქციის ორგანიზატორებმა, თეთრი ხმაურის მოძრაობა იყო აქციის ორგანიზატორი პოლიციას დაბადების დღე და შემდეგ აქცია მოაწყეს. ამ აქციის შესახებ ხო არ გვეტყვი რამდენიმე სიტყვას, რა სახის აქცია?
საკმაოდ ბევრი მოძრაობა და ორგანიზაცია აქტიურობს უკვე ნარკოპოლიტიკის პროექტ საქართველოში და ეს ძალიან კარგია. თითქმის ყველა ფრონტზე მიდის უკვე შეტევა დაწყებული საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო სასამართლოში საჭიროები შეტაით, პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების მოთხოვნით, გამოპროექტის შეტანით, სხვა პერმანენტული აქციებით, რომელსაც ხან თეთრი ხმაურის მოძრაობა აწყობს, ხან გენპუდი აწყობს, ხან ძალიან ბევრი სხვა აქტიური ჯგუფი აწყობს. ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ძალების დივერსიფიცირება და ყველა ფრონტზე შეტევა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხერხდება მიხვდეს, რომ ჩვენ ბევრნი ვარ და არ მოასვენებთ იქამდე სანამ ნაკობრივი
გასაჭირო. ჩვენი მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ის არ არის საქმის კურსში, არ არის გამორიცხული, რომ პრემიერ-მინისტრიც მაინც და მაინც არ იყოს დღევანდელი საქმის კურსის ნიუანსებში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალაუფლებას აკფლობს პოლიცია. შემთხვევითი არის, რომ პირველი აქცია სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მოეწყო.
უკვე ძალიან ბევრი წელია, როდესაც არსებობს სრული შეთანხმება ყველა ძირითად ავტორს შორის ამ სფეროში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბლოკავს ნებისმიერ მცდელობას, რომ მოხდეს ნაკოპოლიტების ლიბერალიზაცია, მათ არაერთი კანონმდებლო კანონპროექტი ჩააგდეს და ნუ დღესაც აგრძელებენ ამ თავის ხმედებებს. მაგრამ ნუ ადრე თუ გვიან მე დაწუნებული ვარ ამას ბოლო მოეღება. იმდენად აქტიურია უკვე საზოგადოება, იმდენად მუდმივი სახე აქვს ამ აქციებს თუ სხვადასხვა სახის აქტივობებს ამ მიმართულებით და არასთავარია იმდენად დიდია უკვე მუხტი საზოგადოებაში, რომ ეს ეთქლა სამონდაბოთ მან დამთავრდეს, რომ მე დაწუნებული ვარ, რომ აი შემდეგ ორი ვნის უკვე სრულიად სხვა რეალობაში შევხვდებით.
მარიამ სინევ კითხო, როცა ლექსოს თხოვე, რომ გვესტუმრე სტუდიაში თქო, თხოვე, რომ ახალგაზრდაც მოვიდეს თქო. მართლა მაინტერესებს ახალგაზრდა თაობა, მეც მაქვს ურთიერთობა სტუდენტებთან და დაახლოებით ვიცი მათი პოზიცია. რატომ თვლის მნიშვნელოვნად, რატომ თვლის, რომ ეს არის სოციალური პრობლემა? აი მოდი ამაზე გავაკეთოთ ჯერ აქცენტი. არა, პოლიტიკურიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სოციალურიც. აი სულ ახლახან ადამიანი, რომელსაც არ ექნებოდა არავითარ შემთხვევაში 25000 ლარის გადახდის არანაირი საშუალება, იმიტომ რომ არ მიეკუთვნება იმ სოციალურ წრეს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ამის უნარი აქვს, დააპატიმრეს. აი ადამიანები განსაკუთრებით რეგიონებში და უთხრათ რადიომსმენელს, რეგიონებშიც მოეწყო ხო რამდენადაც ვიცი გუშინ აქციები, რომელთაც ასე ვთქვათ პატრონი არ ყავთ და რო აღარაფერს ვამბობ ფულზე, ყველაზე მეტად სწორედ ეს ადამიანები იჩაგრებიან. ასეა თუ არა ეს?
როცა ვაპარაკობთ ქართული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლზე, ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოწყვლადი ჯგუფი ამ შემთხვევაში არიან ახალგაზრდები, რომლებიც თუნდაც რეკრეაციული მიზნით მოიხმარენ ნარკოტიკებს და იმის გამო, რომ ადამიანმა ერთხელ ცნობის მოყვარეობის გამო გასინჯა ექსტაზი, მას ემუქრება პატიმრობა ან უზარმაზარი საპროცესო სახდელი. ამ ადამიანებს, ახალგაზრდებს, არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ფული გადაიხადონ. შესაბამისად მათი ოჯახები იძულებულები არიან სახლი ჩადონ გირაოში და განთავისუფლონ თავიანთი შვილები. ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის გამო ჩვენ ახალგაზრდებს იმ მომავალ თაობას, რომელმაც ეს ქვეყანა უნდა აშენოს, ვართმევთ შესაძლებლობას მიიღონ ღირსეული განათლება და გააგრძელონ თავიანთი პროფესიული ცხოვრება. ამიტომ ამ მიმართულებით ახალგაზრდების ხმა, მე ვფიქრობ, საკმაოდ ხმამაღლა ისმის და ძალიან აქტიურად არიან ახალგაზრდები ჩართული ამ პოლიტიკის ლიბერალიზაციის პროცესში.
აი საინტერესო არის, ექიმები თუ იყვნენ გუშინ თქვენს აქციაზე და საერთოდ მათი პოზიცია, ვიცი რომ არის ძველი გვარდია, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ელიტა, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მომხრე არის ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის, მაგრამ ვიცი რომ ახალი ხალხი გამოჩნდა, რომლებიც სხვანაირად უყურებენ ამ პრობლემას.
კი, რა თქმა უნდა, იყვნენ ექიმი, ნარკოლოგები, ადიქტოლოგები, ისინი რომლებიც ჩვენი მოძრაობის ხარდაჭერები არიან, რომლებიც ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმაში არიან გაერთიანებული. მინდა რომ მე ამის შესახებ დაწვლილებით ვისაუბროთ,
რა
საინტერესო თემა არის ეს. და დიახ, ისინი მონაწილეობდნენ ჩვენ აქციაში, მხარს უჭერენ ჩვენ აქციას და საკმაოდ ბევრი ადამიანია უკვე სრულად ექიმთა და თუ ნარკოლოგთა წრეში, რომლებიც სრულად იზიარებენ იმას, რომ ნარკოპოლიტიკა უნდა შეიცვალოს საქართველოში და უნდა მოხდეს მისი სრული ლიბერალიზაცია.
მათი გავლენა ეთყობა არ არის ჯერ ძლიერი, ესე იგი არიან სხვა ექიმები, რომლებიც ნიშნულოვნად მოქმედებენ და აქ პროფესიონალის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, არ არის საერთო პოზიცია, თუმცა კარგი არის ის, რომ აქტიური ნაწილი, სწორედ ამ სპეციალისტების, უკვე ჩვენ მხარეზე კი არა, ძალიან დიდი ხანია ჩვენ მხარეზე დგას და ნუ სულ უფრო და უფრო ახალი ხალხი ემატება კიდე.
და მე მგონი ვერცერთ სპეციალისტს ვერ გავიხსენებთ ისაც, რომელიც ამბობს, რომ მოხმარების გამო უნდა დავიჭიროთ
ადამიანს. გელაგეჟევოს თუ აჩავთვით, რომელიც
ხო, ეგ სახელი დაგვარი სულ მესმის ხოლმე, მაგრამ მე თქვი ერთი ადამიანი თუ ან რაღაცა პატარა წრე თუ არის, ეს არ უნდა იყოს ასეთი გავლენა.
და ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყენებს ძალიან კარგად ამ სპეციალისტებს, რომლებიც მათ პოზიციას აჟღერებენ და შემდეგ ხდება მათი საშუალებით უკვე საზოგადოების ცნობიერებაზე მანიპულირება. ჩვენ რა თქმა უნდა ვთქვით, რომ ჩვენი მხრიდან დავახვედოთ ჩვენი პოზიციები, თუმცა ეს ჩვეულებრივი ძალაც პიარული ბრძოლები არა თვით გამოიჯოს ვინც უფრო კარგად იმუშავებს.
Ну акценти ისე უკეთება ვარ ჩემი მშობლები ასე ფიქრობდნენ რომ ნარკოდანაშაულზეა საუბარი უბრალოდ დანაშაულ საუბარი იმაზე რომ ნარკოტიკის მოხმარების შემდეგ ადამიანი ხდება კრიმინალი. გაგიგიათ ალბათ თუ
ადამიანი ხდება კრიმინალი
ხალხში ეს არის ძალიან გავრცელებული
ეგეთი ხო ანუ ჩვენ რაუნდულობა ნარკოტიკის მოხმარებას ეგრევე მაშინვე აქცევს კრიმინალად. შესაბამისად
რომ მაგალითად ის იქურდებს, იმიტომ არა აქვს ფული და ნარკოტიკის გარეშე არ შეუძლია არც
თანამედროვე სამყაროში ცოტა შეიცვალა მიდგომა ნარკოტიკების მიმართ. ძირითადად ახლა ხდება უფრო რეკრეაციული მიზნებით მოხმარება ნარკოტიკების და თან ისეთ ნარკოტიკების, რომლის გამოც ადამიანი არ წავა და არ იქურდებს. ხო აქ საუბარია რაღაც საკლუბო ნარკოტიკებზე, ძირითადად უკვე ქვეყანაში საუბარია მარიხუანაზე და რაღაც გაუს ნარკოტიკებზე. ინტერვანდული ნარკომანებსაც შეეხება, მათ ჩვეულებრივი რაღაც რეაბილიტაციის პროგრამები ჭირდებათ და სწორედ ამაში უნდა შეუწყოს მას ხელი სახელმწიფო და არა ციხეში გააგზავნო, სადაც მათი მდგომარეობა გაცილებით გაუარესდება.
თეთრი ხმაურის მოძრაობის ხალხი ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყო და ისინი მუდმივად აკეთებენ აქცენტს იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამით ბიუჯეტს ავსებს.
მათ შორის რა თქმა უნდა.
და პრემიებსაც, ხო?
პრემიებსაც იღებენ, ბიუჯეტსაც ავსებენ და ეს ისევ როგორც დაუშვა წინა ხელისუფლების დროს, ეს ხელისუფლებაც ამას იყენებს როგორც ბერკეტს, თუნდაც იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავდეთ ინფორმატორები, ანუ სწორედ ერთ-ერთი მეთოდი არის ისინი ინფორმატორებს შეულობენ. ანუ ნარკომოხმარებლებს იყენებენ ამისთვის, ამას დაშინებენ სხვადასხვა რაღაცებით და თუნდაც არჩევნებზე ზემოქმედებისთვის ხო გავხსნათ, თუნდაც ფეგურტის ფედერაციის არჩევნები ხო კარგად გვახსოვს დელეგატები რომელიც შესაძლებლად იწოდნენ რომ მათთვის არასასურველ კანდიდატს აძლევდა ხმას, უბრალოდ წინა დღეს აიყვანეს ნარკოლოგიურში და ჩამოვარიდეს ჩვეულებრივად არჩევნების პროცესს. არანაირი გარანტი არ არსებობს რომ იმ არჩევნებზე რომელიც ცოტა ხანში უნდა გამართოს ხელისუფლება არ გამოიყენებს ამას.
მაგრამ ჩადება უკვე აღარ ხდება.
ცოტა არის ვერ მეტყვი ჩადება ხდება თუ არა. არ მაქვს ამის საკმარისი ინფორმაცია, თუმცა მე ვიცი რომ ადამიანები გადაყავთ ნარკოლოგიურში არანაკლებ მასიურად ვიდრე ხდებოდა წინა წლებში. აი ორ შაბათს ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი წერეთამყონი წაიყვანეს ნარკოლოგიურში მხოლოდ იმის გამო რომ ქუჩაში არ მოეწონა პოლიციის მისი თვალები. ეს ჩვეულებრივად ხდება.
წაიყვანეს რას ნიშნავს ის ვალდებულია? ქუჩაში რომ წაყვეს.
დიახ, ცვალდებულია, წაყვეს, ანუ ქუჩაში გააჩერეს, მივიდნენ, ჩახედეს თვალებში, უთხეს რომ აი თქვენ არაფხიზონ მდგომარეობაში ძანდები, წამოძნე ჩვენ თეთრ ნარკოლოგიურში, იქ უნდა მოშ და შემდეგ ჩვენ გადავწყვეტთ.
მაგრამ რამდენიც ვიცი მას შეიძლება უარი
რა თქმა უნდა, ანუ ბოლო პერიოდში სულფო და უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს ამ საშუალებას, ეს არის კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომელიც გაძლევს უფლებას უაერთქვა ბიოლოგიურ მასალის ჩაბარებაზე და ასევე კლინიკურ დათვალიერებაზე. იმიტომ რომ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას უთანაბრდება ეს და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი იყენებს ან უფლებას გავრცელდა უკვე ამ შესახებ ინფორმაცია და პოლიცია ფაქტობრივად ხელფეხშეკულია იმ შემთხვევაში თუ ინფორმირებულ ადამიანს წაასწრებია.
თუმცა გამონახეს გზა, მე როგორც გავიგე, მე როგორ იყებენ პოლიციურ დევნას და თუ დღეს არ მოშარდა, აი ზეკ დაგაკავებ და მე როგორ მოგიწევს მოშარდვა. ამიტომაც ვითხოვთ ჩვენ რომ საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს მაგიერი პრაქტიკა ქუჩის
სამეცნიერო. დიდი ბოდიში, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, ახალამბებს აგვიკითხავს და შემდეგ ჩვენ 15 წუთი კიდევ გვექნება დრო, რომ ვიყოთ ეთერში. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ქალაქ ზუგდიდის სასამართლო მკვორცხლის ინციდენტის გამო ბრალდებულ 5 პირს 7-7000 ერთს კი 10000 ლარის გირავ შეუფარდა. შესაბამისად სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულთათვის გირავ შეფარდების თაობაზე. საკრებულო შუალედური არჩევნებისას სოფელ კორცხელში ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ფიზიკური დაპირისპირების მონაწილე 6 პირს ბრალა ჯგუფური ხულიგნობა ედება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თანამდებობიდან დაითხოვა განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ჯეჯელავა. სომეხთა გენოციდის აღიარება თურქეთ-გერმანიის სტრატეგიულ ურთიერთობას სერიოზულად არ გაამწვავებს, თუმცა ანკარას აუცილებლად ექნება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა. უფრო მწვავე იყო პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოანის განცხადება, რომლის თანახმად გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილება ლებაზე გავლენას მოახდენს ორი ქვეყნის ურთიერთობის ყველა ასპექტზე. ერდოანმა გერმანიის პარლამენტის რეზოლუციას უცოდინრობის და კანონის სადმი უპატივცემულობის მაგალითი უწოდა. გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატამ 2 ივნისს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გენოციდა და აღიარებული ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობა. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ანკარამ ბერლინიდან ელჩი გაიწვია. სუმცირეთ 11 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად საფრანგეთსა და გერმანიაში. სტიქიის ზონებიდან ევაკუირებული ათასობით მოქალაქე. გადაუღებელი წვიმის გამო მდინარე სენაში წყლის დონემ პიკს მიაღწია, რის გამოც პარიზის ლუვრის მუზეუმის თანამშრომლები იძულებულნი გახდნენ ექსპონატების ნაწილი მიწისქვეშა საცავებიდან ამოეტანათ. უამინდობის გამო პარიზსა და მის შემოგარენში ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდა 20,000-ზე მეტ საცხოვრებელ სახლს. პრეზიდენტმა ოლანდმა წყალდიდობით განსაკუთრებულად დაზარალებულ რაიონებში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. რაც შეეხება გერმანიას, იქ განსაკუთრებით რთული ვითარება ქვეყნის სამხრეთ რეგიონებშია.
არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე საუბრობთ დღეს ლექსო მაჭავარიანთან და მარიამ გოგოლიშვილთან ერთად. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ რეგიონებშიც მოეწყო ეს აქციები. რა იცით, როგორ ჩატარდა ეს აქციები ჯერ იქ და შემდეგ თქვენს მოთხოვნებზე გადავიდეთ?
რეგიონებში ჩატარდა ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში. ეს იყო მცირერიცხოვანი სიმბოლური აქციები, როგორც ყოველთვის ტარდება იქ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ხელშეკრულება უნდა იცოდეს, რომ ყველა ქალაქში, ხო, ყველა ქალაქში და ყველა რეგიონში არსებობს ეს პრობლემა და ყველგან არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მათ ხელშეუშლიან რეპრესირებულ ნარკოპოლიტიკის წარმოებაში.
ლექსო, თავიდან არ წავიკითხე თქვენი აქციის ორგანიზატორების, ორგანიზატორი ძალიან ბევრია, დასახელება იმდენია უკვე და იმდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და იმდენმა ჯგუფმა, რომ უბრალოდ რა ვიცი, ძალიან ბევრ დროს დავკარგავდით. და დასაწყისში აღნიშნე მართლაც, რომ ბევრი ახალი სახე შემოგიერთდა, ახალი აი არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ და მუსიკოსები აქტიურობენ, ესეც ალბათ მართლა მნიშვნელოვანია. მაგრამ მოდი ვუთხრათ რადიო მსმენელს, რომ მოთხოვნები თქვენი არის ძალიან რადიკალური პრინციპში, ანუ რადიკალური ვიღაცისთვის, მაგრამ უფრო ხმამაღალი, ასე ვიტყოდი მე, ხო? წლევანდელ აქციაზე რაიმე ახალი მოთხოვნილება თუ დაემატა ძველებს?
წლევანდელ აქციაში აქციისაც განსხვავება იყო ის, რომ ჩვენი მოძრაობა და სხვა ორგანიზატორები შეურთდნენ ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ ჩამოყალიბებულ მოთხოვნებს. ეს პლატფორმა შეიქმნა რამდენიმე თვის წინ, მასში გაერთიანდა 35-მდე მეტი ორგანიზაცია, ნარკოლოგები, ადიქტოლოგები, ანუ სპეციალისტები, სხვადასხვა მოძრაობები, რომელსაც ნარკოპოლიტიკის სფეროში მუშაობენ, კლინიკები, ანუ ძალიან დიდი ჯგუფი ორგანიზაციების და ადამიანების. და სწორედ ამ პლატფორმამ ჩამოაყალიბა ის მოთხოვნები, რომელზეც ჩვენც შევჯერდით, და სწორედ ეს მოთხოვნები გახდა წლემდელი 2 ივნისის მთავარი message box-ი, ასე ვთქვათ. ასე რომ ჩვენი ეს მოთხოვნები, რომელსაც შეიძლება რომ რადიკალურად მოეჩვენოს ვიღაცა, სინამდვილეში 35-ზე მეტი ორგანიზაციის ერთობლივი მოთხოვნა არის.
შეიძლება ბევრი არ ელოდა ასეთ ერთობას. ჩვენთან ხო გაერთიანებები მაინც რთულია ხოლმე და
ჩვენ შევძლეთ ის, რომ სახელმწიფოს აღარ დარჩა სხვა თანამოსაუბრე ამ თემაზე. თუ სახელმწიფოს უნდა საუბარი ნარკოპოლიტიკაზე, ის იძულებული იქნება ესაუბროს ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმაზე და არა ცალ-ცალკე პირომედებს.
ხო. ცალკე არის გამოყოფილი, რატო კითხეთ, განსხვავებული მეთქი კანაფის მოხმარება და კიდევ ასეთი პუნქტი არის, უთხრათ რადიო მსმენელებს, თქვენ მოითხოვთ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნებისთვის კანაფისგან წარმოებული პროდუქტების გამოყენების დაშვებას. შარშანაც ჰქონდათ ეს პუნქტი?
ანუ მსგავსი მოთხოვნა არისო, ეს პუნქტი დაემატა წელს და ეს პუნქტი დაემატა წელს სოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტ ქვეყანაში სამეცნიერო მარიხუანა გამოიყენება აქტიურად, კაუნტებლობა შეიცვალა შესაბამისად და მოვიდა უკვე ის დრო, როდესაც ჩვენც უნდა გადავხედოთ ამ საკითხს და აღარ იყოს ტაბუდადებული დაუშვოთ კუნალობა მარიხუანათი თუ კი რომელიმე ადამიანი ამას საჭიროებს ან კვლევითი მიზნებისთვის მისი გამოყენება. ანუ ეს არ არის საუბარი რეკრეაციული მიზნით მოხმარებაზე, საუბარი არის მხოლოდ სამედიცინო და კვლევითი მიზნებისთვის მარიხუანას გამოყენებაზე.
მაგრამ ამის უფლება არა აქვს?
ამის უფლება ჯერჯერობით ჩვენ არ აგვაგდიახ, თუმცა აი ამერიკის შეერთებულ შტატების ნახევარზე მეტი უკვე სამეცნიერო მარიხუანა დაშვებული, ასევე ევროპის უმრავლეს ქვეყნებში სამეცნიერო მარიხუანა დაშვებული და ძალიან ბევრი ადამიანი შვებას პოულობს ამით და ძალიან ბევრი ადამიანი მკურნალობს და დაავადებებს, როგორც მაგალითად გაფანტული სკლეროზი, ანუ როგორც
ონკოლოგიაში გამოიყენება, ქიმიოთერაპიის
შემდგომი პროცესების დროს გამოიყენება, ანუ ძალიან ბევრი გლაუკომა შველის, ეპილეფსია შველის, ანუ ძალიან ბევრი დაავადების დროს გამოიყენება და ადამიანებს უნდა ქონდეთ უფლება, რომ მათი ჯანმრთელობისთვის საჭირო პრეპარატი მიიღონ ყოველგვარი რაღაც კრიმინალად ქცევის გარეშე. სწორედ ამიტომ ეს მოთხოვნა დაემატა, ამ მოთხოვნას იზიარებს პლატფორმა, რომელშიც შედიან ნარკოლოგები და ადიქტოლოგები და ასევე სხვა სპეციალისტები და ჩვენ თვითონ ეს მოთხოვნა აუცილებლად უნდა შევიდეს იმ ახალ კანონპროექტში, რომელიც ცოტა ხანში ალბათ უკვე პარლამენტზე აერგინება.
პარლამენტზე მინდა კითხოთ, როგორია სიტუაცია დღეს? ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, რისი იმედი გაქვთ და გაქვთ არა იმედი, რომ დღევანდელი პარლამენტი ამას ალბათ ვერ მოასწრებს, დღევანდელ პარლამენტთან რაიმე ეფექტს მიაღწევთ?
ურთიერთობა, ანუ ჩვენ ვიცით ძირითადი პარტიების პოზიცია. ჩვენ ვიცით ის, რომ ქართული ოცნების 21 დეპუტატი ხარს არ უჭერს კანონპროექტს, რადგან მათ ჩააგდეს თავისუფლებაზე კანონპროექტის და სამი ხმა დააგდა მას. სამაგდოდ ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ნაციონალური მოძრაობა და გირჩი, ასევე ეროვნული ფორუმი, ის მინიმუმ რაღაც ნაწილი მაინც ხარს უჭერს ამ კანონპროექტს.
უმრავლესობა ყოფილა.
სამწუხაროდ არ არის უმრავლესობა ჯერჯერობით ამ პარლამენტში, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ პარლამენტში, რომელიც ოქტომბრის აჩვენების შემდეგ შეიკრიბება, დეკრიმინალიზაციის მომხრეები უკვე უმრავლესობა შეადგენენ და აი ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ შედგენილის კანონპროექტი, რომელიც მეშვეობდა ცოტა ხნის წინ, მოახერხებს, რომ უკვე რაღაც დღისინათლე ინახოს და კანონად იქცეს. რაც შეეხება პოლიტიკოსებთან ურთიერთობას, აი სწორედ ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის ფარგლებში ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ პოლიტიკოსებთან მოვაწყოთ შეხვედრები, მათთან ერთად რაღაც ერთგვარი მემორანდუმი გავაფორმოთ ალბათ, სადაც ისინი პირობას მისცემენ ამ მოხდევლებს, რომ არამარტო სიტყვებით განაცხადებენ იმ შესახებ, ისინი ხარს უჭერენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, არამედ ხელისუფლებაში მოხდვის შემთხვევაში ან თუნდაც პარლამენტში მოხდვის შემთხვევაში ამ კანონპროექტს ხარს უკვე დაუჭერენ. ეს ერთგვარი რაღაც წეილობითი პირობა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ უკვე ქართული ოცნება, როგორც მოიცავდა მან 4 წლის წინ საკუთარ საჩვენო პროგრამაში ჩაწერილი ის პუნქტი, რომელთაც ის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას პირდებოდა, უბრალოდ არ შეასრულა.
ვიცით თუ არა არჩევნების წინ რა ჩაწერეს პოლიტიკურმა პარტიებმა თავიანთ პროგრამებში, თუ დაინტერესდით ამით?
ჯერჯერობით განცხადებულად ვიცი მხოლოდ გირჩი, ეს პოლიტიკო პარტია, მათი პოზიცია, თუმცა სხვა პოლიტიკური პარტიების პოზიციაც, ასე ვთქვათ, ამ გუშინდელ მიტინგზე თუდაც გაჟღერდა. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ისაუბრა იმაზე, რომ ისინი მომხრე არიან დეკრიმინალიზაციის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ისაუბრა იმაზე, რომ ისინი მომხრე არიან დეკრიმინალიზაციის, ასე რომ მათი პოზიცია ასე თუ ისე გასაგებია და ვიცით.
ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც 6 წლის წინ ალბათ პოლიტიკოსისთვის გარკვეული აზრით პოლიტიკური თვითმკვლელობა იქნებოდა ამ თემაზე
საუბრისას. მინდოდა მეკითხა.
იმიტომ რომ ძალიან ტაბუდადებული იყო ეს თემა. დღეს უკვე მზადარიან აქეთ შემოგთავაზონ და ეცადონ რა შეიძლება მეტად დაიჭირონ ეს თემა პოლიტიკოსებმა ხელში და ეს იმის დამსახურებაა, რომ ჩვენ შევძელით და გვენახებინა პოლიტიკოსებისთვის, რომ ბევრნი ვართ და ბევრნი ვიბრძვით რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ.
კი, გეთახმებით. 10 წლის წინ ეს წარმოუდგენელი იყო, ყოველ შემთხვევაში რომელიმე პოლიტიკოს რომ ეთქვა, რომ ის არის წინააღმდეგი, ის მომხრეა დეკრიმინალიზაციის, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გავრცელდებოდა მის ეს ინფორმაცია და ეს სრული არაჩვეულებრივი საშუალება იქნებოდა მისი სრული დისკრედიტაციისთვის ხალხის თვალში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი გაიზარდა.
ეს ნიშნავს იმას, რომ მიუაღწიეთ კრიტიკულ მასას იმ ადამიანებმა, ვინც თვითონ დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს. ანუ აქტიური მოსახლეობის აქტიური ნაწილი, მასი უმეტესობა ასე თვლის უკვე, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი ოპინიონ მეიკერები მის ქვეყანაში არიან, როდესაც ამ თემაზე ჩვენ მხარეს არიან და ჩვენი თანამოაზრეები არიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება საბოლოო ჯამში უკვე ივე ასე.
ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ მითები, რომელთაც დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა, რომ თქვათ ნარკომანი არის კრიმინალი, ის აუცილებლა ჩაიდენს კრიმინალურ დანაშაულს, ამ შემდეგ ხალხს უკვე აღარ ჯერა ამის, ხო, ეს მითები დაინგრა.
გათქონდა, გაიზარდა საზოგადოებაც და რეალურად მართლა უკვე მომხმარებლის ტიპაჟი შეიცვალა, ანუ აღარ არის რაღაც შავში ჩაცმული ინტავნოვი ნარკომანი, ისეთი ფულა, როგორც თავის დროზე იყო.
მთელ მსოფლიოში გამოჩნდნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებიც აღიარებენ, რომ მათ ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მოუხმარიათ მსუბუქი ნარკოტიკები თუნდაც და ეს ტრაგედია არ არის. ამას მათი ცხოვრება არ დაუნგრავია.
და კიდევ 5 წუთი გვაქვს და სხვა პუნქტებზეც მინდა რომ გითხრათ. შენ აპირებდი რაღაცის თქმას და გაგაცხადე მე მგონი.
ნუ მე შემიძლია ჩამოთვალო რეალურად ჩვენი მოთხოვნები რაც არის. ეს არის პირველ რიგში ყველა სახის ნარკოტიკის მოხმარებაზე სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მოხსნა. ანუ მოხმარებელი კრიმინალი არ არის, ნარკოტიკის მოხმარების გამო ადამიანის სისხლში არ მოჩარჯდეს არცერთი დღით. შემდეგი პუნქტი არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მოხსნა მოხმარებაზე. ანუ
იმდა ვისგანაც შეიძენს?
ანუ საუბარი არ არის იმაზე, რეალიზაციაზე.
ხო, მაგრამ როგორ მოიხმარს თუ ვიღაცისგან არ იყიდოს?
შეუულია გაზარდოს სახლში. ანუ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის სწორედ ის, რომ
თვითონ
მოვითხოვოთ პირადი მოხმარებისთვის მარიხუანას კულტივაციისთვის სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მოხსნას. ანუ თუ ადამიანი სახლში, ქოთანში გაზდის მას, ერთთან ორჯერ მარიხუანას, ამის გამო ის ციხეში არ უნდა წავიდეს. მნიშვნელოვანი მოთხოვნა არის აგრეთვე ადმინისტრაციული ჯარიმების გაუქმება მოხმარების ფაქტზე. ანუ ადმინისტრაციული ჯარიმა ადამიანს შეიძლება შეეფარდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის მოიხმარს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე, ანუ თუ მოხმარების ფაქტია და არა იმ შემთხვევაში, თუ ის მოხმარებულია და შემდეგ ქუჩაში მოძრაობს. და ადმინისტრაციული ჯარიმა უნდა დარჩეს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არაფერს მდგომარეობაში ატარებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. ეს არის ძირითადი მოთხოვნები იმ მოთხოვნების გარდა, რაც უკვე რაც ჩვენ
და რაც უნდა ყველაზე მთავარი მაინც აი იზოლებითი
ნაკვირები. ხო, ეს ამას შესახებ უკვე ვისაუბრეთ. დიახ, ეს უბრალოდ რაღაც სრულე აბსურდია, არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. ესე რუსეთიო რუსეთი აიქაც კი არ ხდება. ესე რომ ადამიანებს აჩერებენ ქუჩაში და მოსაშარდად მიიღავთ. აი სამორცხვინო არის. უბრალოდ თვითონ პოლიციელებს ცხვენიათ, როდესაც მე მივდივარ ხოლმე ნარკოლოგიაში, მე ჩემ მეუბას ან რაღაც ახლობას ნაცნოსო დააკავებენ, თვითონ პოლიციელებს ცხვენიათ ამისი და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რა გავაკეთოთ, ჩვენ იქნებ შეცვალოთ ეს კანონი.
ხო, პრემიას რო იღებენ მერე?
ხო, ამის მიუხედავად მაინც ცხვენიათ.
ხო, გასაგებია. ეს უკვე იმის თქმაც მინდა, რომ აი ამდენი ორგანიზაცია რო არსებობს, ადამიანი რომელიც წაიყვანეს და აპატიმრეს, ან შეიძლება მისი ღირსება შელახოს და პრინციპში ღირსების შელახვა უკვე ყველაფერი, მას შეუძლია მოგმართოთ თქვენ.
კი, არამარტო ჩვენ თეთრმაურის მოძრაობას გენპუც ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, რომელიც უკვე ამ სფეროში ძალიან აქტიურად მუშაობს, ანუ ძალიან ბევრი ვართ უკვე ჩვენ ის ხალხი, ვინც ამ თემაზე მუშაობს. და საკმაოდ წარმატებული მოძრაობებია, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობს.
ხო, ეს აჩვენა ალბათ გუშინდელმა თქვენმა აქციამ, ხალხი მოვიდა, ბევრი მოვიდა, თქვენ მაინც როგორც ვიცი ყოველ 2 ივნის აპირებთ რომ ეს აქცია
გამოდის. ეს არის ჩვენ მინდა რომ ეს იყოს ბოლო ამ ტიპის აქცია, ჩვენ ასეც გამოვაცხადეთ, რომ ეს იქნება ბოლო ამ ტიპის აქცია, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ბოლო შანსი, რომ ამ ჩვენი სლოგანიაც არის არ დაიჭირო შეასრულოს. იმიტომ რომ ძალიან მალე და მეფთული რომ უკვე გუშინაც ეს ასე მოხდა, ეს არ დაიჭირო უკვე შეიცვალა, ვეღარ დამეჭერდი, ვეღარ დაგუჭერენ ცოტა ხანში უბრალოდ, იმიტომ რომ იმდენი ვართო ჩვენ შევძლო ჩვენი უფლებების დაცვას.
კეთილი. მინდა წარმატება გისურვოთ. სხვა ჯგუფებიც არის და სხვა ორგანიზაციებიც, ამ ჯგუფებს შორის არის თუ არა თქვა ექიმების რაღაც
გაერთიანება? ალტერნატივა ჯორჯია მაგალითად, და თოთეაშვილი ხელმძღვანელი ნარკოექიმი ნარკოლოგი, რომელიც ხალში გვიდგას, ასევე ზურა სუხარულიძე ექიმი ნარკოლოგი, რომელიც ხალში გვიდგას, კლინიკა ნეოგენი იყო ასევე მომაწე, ანუ საკმაოდ ფართო სპექტრით არის წარმოდგენილი.
აქ არიან ეს კლინიკები თქვა ნარკოდამოკიდებულებსაც
კურნალობენ, უშუალოდ ნარკოდამოკიდებულებს.
ხო, ანუ ყველაზე კარგად იციან ის, მათ ვერ დააბრალებ ნარკომანიის პროპაგანდას. იმედია ჩვენც არ დაგვაბრალებენ ამ გადაცემის მერე, იმიტომ რომ ნუ პრინციპში
ახსენა უბრალოდ არ არის პროპაგანდა, გასაგებია პროპაგანდა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მალე გავიდა დრო. ჩვენ მასპინძლობდით ლექსო მაჭავარიანს და მარიამ გოგოლიშვილს. ისინი იყვნენ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ორგანიზატორები აქციისა, რომელიც გუშინ გამართა კანცელარიასთან, არ დაიჭირო ასე რქვა ამ აქციას და როგორც ამობენ მისი ორგანიზატორები, მათ აღარ უნდათ და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს იქნება ბოლო აქცია ასეთი
სახით.
ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ჩვენ სტუდიაში.
დიდი მადლობა.
მადლობთ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა დღეს ჩვენ ვუმასპინძლეთ ადამიანებს რომლებმაც გუშინ პროტესტი გამოხატეს ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ რომელიც გვაქვს ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკის შესახებ რადიო თავისუფლებაში არაერთხელ გვისაუბრია უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რა იყო მოთხოვნა ადამიანების რომლებმაც კანცელარიასთან გუშინ საღამოს აქცია კონცერტი გამართეს ყველა სახის ნარკოტიკის მოხმარებისთვის და პირადი მოხმარებისთვის მცირე ოდენობით შეძენა შენახვისთვის სამართლებრივი პასუხისგებლობის გაუქმება, ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის გაუქმება, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოხმარების პროცესის ან არაფხიზელ მდგომარეობაში ტრანსპორტის მართვის გარდა, ქუჩის იზოლებითი ნარკოტესტირების გაუქმება, კანაფის კულტივირებისთვის პასუხისგებლობის გაუქმება, სამედიცინო და კვლევითი მიზნებისთვის კანაფის მოხმარების დაშვება. პრინციპში ამაზე საუბარი უკვე დიდი ხანია დაიწყო, დიდი ხნის წინ დაიწყო. 2013 წლის მარტში ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ხისტი ნარკოპოლიტიკა, ხისტი თუ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა მაპატიეთ. მაშინ ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ძალისხმევით თბილისში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა, რომელიც საქართველოში ნარკომომხმარებელთა მდგომარეობას მიეძღვნა. როგორი ნარკოპოლიტიკა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, სწორედ ამ სიუჟეტში კითხულობს სიუჟეტის ავტორი ნინო თარხნიშვილი. ხისტი თუ ლიბერალური? ექსპერტები შეთანხმდნენ, რომ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა პრობლემას გაცილებით უფრო იოლად გაუმკლავდება. ახლა გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს.
40 წელს მარინა იმიტომ იჯდა 4 წელი ციხეში, რომ ის ნარკომომხმარებელი იყო. მისი ამბავი ერთი შეხედვით ძალიან ბანალურია. ჰქონდა ოჯახური პრობლემები. მეგობრებმა პრობლემების დასავიწყებლად წამალი შესთავაზეს და მარინამ წამალზე უარი არ თქვა. ნარკოტიკის მოხმარების დაწყებიდან 6 თვის თავზე კი დააპატიმრეს. ახლა კედაზე ჩამოკიდებულ თავის ნამუშევრებთან დგას და ცდილობს ცხოვრება თავიდან ააწყოს. დაყედის თუ არა ციხეში ნასწავლ თექაზე გადატანილ ფიროსმანის მეეზოვეს თუ მებადურს არ იცის, მაგრამ ის კი იცის, რომ ცხოვრების თავიდან დაწყება უნდა.
მიზეზი უნდა კონდეს რაღაცა ცხოვრების, ვისაც ირგვლივ არავინ ყავს, სამსახური არა გაგიკ რაღაცა რაღაც გონიათ, რომ სადღაც მივდივართ რა, რომ გამოსავალი პოულობენ. მაგრამ უარესად მეორე დღეს რო დგები, უარესად ხდება. თორჩები რომ არ მოკიდონ ხელი, იმიტომ რომ ის მივა ან ციხე, ან სავან ტყოპო ბოლოს, ან სასაფლაოზე, მეტი არაფერი, გამოსავალი არ არის.
მარინამ რომ წამლის მოხმარება დაიწყო, მისი შვილი თამუნა 16 წლის იყო. თამუნა ახლა დედამისის ნამუშევრებთან დგას. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, თამუნა დედამისის გვერდით დგას. ან კიდევ უფრო ზუსტად, დედას გვერდში უდგას. თამუნა ახლა 21 წლისაა. თავიდან ვერ ხვდებოდი რა ემართებოდა დედას. ასე იწყებს ის საუბარს.
Ну თანდათან რო შევამჩნიე, რომ ადამიანი ისვლებოდა, ალკოჰოლს არ სვავდა. მე რაღაცნაირად შევამჩნიე, შპრიცი იყო, იქის იყო რაღაც, რაც არ გადაუგდია თან რამე და ჩვენ გვილაპარაკია მაშინ მაგ თემაზე, რომ დაანებე თავი, ვთხოვე ესე ვთქვათ, რომ დაანებე თავი, თორე აი, ну, არ მომინდება რა შენთან ურთიერთობას, თავს არ დაანებებ და როცა გავიგე, რომ დაიჭერეს, ძალიან ხუთი მდგომარეობაში მევიყავი მაშინ. ის არ არის რა, უბრალოდ რომ გააგდო სახლიდან, ეს ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს საერთოდ და რო უთხრა რომ მეშთან აღარ მინდა ურთიერთობა.
გამოფენა, სადაც მარინამ საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინა ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა. თუ კი ზიანის შემცირების მისიას გამმართავთ, მაშინ უნდა თქვათ, რომ ამ ორგანიზაციის საქართველოს ქსელის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს სწორედ საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შეცვლა, უფრო კონკრეტულად კი მისი ლიბერალიზაცია წარმოადგენს. მიუხედავად 2012 წლის მაისში კანონში შესული ცვლილებებისა, ნარკოკანონმდებლობა კვლავაც ხისტია, რომლის სადამსჯელო მიდგომა პრობლემას ვერ მოერევა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით ოთიაშვილი, ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრი.
არც ერთ ქვეყანაში სადაც მოხდა კანონის შერბილება, მაგრამ პარალელურად ინვესტირება კურნალობის და რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობაში მატება მოხმარების არ მოხდარა. იმიტომ საქართველოს პირობებშიც დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენურად დაიგეგმა ეს პროცესი, საშროება იმისა, რომ უცბად ყველა მიაწყდება ნარკოტიკს, ნამდვილად არ არსებობს. აქ არის ერთ მუხლზე საუბარი, სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გამოღება. მუხლი ითვალისწინებს ახდენებს განმეორებით მოხმარებისთვის ადამიანის ციხეში გაშვებას.
დავით ოთიაშვილი ხელისუფლება სისხლის სამართლის კოდექსიდან 273 მუხლის ამოღების სანაცვლოდ ნარკომომხმარებლების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო დაწესებულებებში გადაყვანას თავაზობს. როგორც ის ამბობს, თანხა, რომელიც ნარკომომხმარებლების საპატიმროებში შენახვას ხმარდება, უმჯობესია მოხმართდეს მათ მკურნალობას. დავით ოთიაშვილის თქმით, ამიტომით ნარკომომხმარებლებს უფრო დიდი შანსი გაუჩნდებათ განკურნების და საზოგადოებაში ინტეგრაციისა. ფართოდ დეკლარირებულმა კამპანიამ, რომ საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა შემცირდა და ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა წარმატებულად მიმდინარეობს, გამოიწვია ის, რომ დღეს საქართველოში ნარკომომხმარებლები გადაერთნენ ეგრეთ წოდებულ კუსტარულ ნარკოტიკზე, რამაც ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა 40,000-დან 45,000-ამდე გაზარდა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაშა ზაალიშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. მას საერთაშორისო ფონდის კურაციოს და ორგანიზაცია ბემონის მიერ ჩატარებული უკანასკნელი გამოკვლევის შედეგები მოყავს, რომელიც მარტში გამოქვეყნდა და რომლის მიხედვითაც საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რიცხვი გაზრდილია.
ანცლების განმავლობაში ის მონაცემები, რომელსაც პროკურატურა ძირითადად გვესაუბრებოდა და საერთოდ სამთავრობო ხაზი ძირითადად მიდიოდა იქითკენ, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის ეფექტური, აი თქვა შპრიცები არ ყრია, აი თქვა აღარ შემოდის წამალი, ამან გამოიწვია ის, რომ რაოდენობა პირიქით გაიზარდა, ძირითადად გაიზარდა კუსტარული მოხმარების ხარჯზე. ეს ისევე კიდევ ერთხელ საუბრობს იმაზე, რომ ხელოვნურად ვერანაირ პრობლემას ვერ აგვარებ და რეპრესია მხოლოდ მხოლოდ ახალ პრობლემებს ბადებს.
2007 წელს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ აქტიური სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოებას უკავშირებდა და ყოფილი ხელისუფლება შედეგს, რომელიც პროკურატურამ 2011 წლისათვის მიიღო. როგორც პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები უწყებოდა, იმ დროისათვის ნარკოდანაშაულის რიცხვი 53%-ით იყო შემცირებული. კაცრი რეპრესიული პოლიტიკის პოზიტიურ შედეგებზე საუბრობდნენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც. საქართველოს პარლამენტში 2008 წელს დაწყებული მუშაობა ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით 2012 წლის მაისში დასრულდა. სწორედ ამ პერიოდში გახშირდა დისკუსიები და მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოში ნარკოპოლიტიკა, ხისტი თუ ლიბერალური. კანონში შესული ცვლილებები ვერ აღმოჩნდა საკმარისი ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე ექსპერტებისათვის. ლაშა ზაალიშვილის თქმით, ამ ეტაპზე მზადდება სპეციალური მიმართვა ხელისუფლების სახელზე, რომლის საფუძველზეც ისინი მოითხოვენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას. საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს პაველ ბემი, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი. მას საქართველოს ხელისუფლებისათვის რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს. მისი რეკომენდაციების სათავეში კი ნარკოპოლიტიკის შეცვლა დგას.
უნდა ვიცოდეთ, რომ ნარკომომხმარებელთა დაპატიმრება და მათი როგორც დამნაშავეების აღქმა ჯერ კიდევ ჩვეულებრივი მოვლენაა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ნათლად აჩვენა, რომ ნარკომომხმარებელთა ციხეში გამოკეტო პირველ რიგში ძალიან არაეფექტურია და მეორე ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს მათი ციხეში შენახვა. ამით კი კარგავთ რესურს მათი მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის.
პაველ ბემის რეკომენდაციებს შორისაა ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. მისი სიტყვებით, დეკრიმინალიზაციას მთელი რიგი პოზიტიური შედეგები უნდა მოყვეს.
დიდი ალბათობით დეკრიმინალიზაციის პროცესში თქვენ გაცილებით იოლად გეკნებათ ცდომა ეგრეთ წოდებული დამალულ ნარკომომხმარებლებთან, რომლებსაც არ აქვთ კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროსთან. გამოკვლევების მიხედვით საქართველოში არსებული 45,000 ნარკომომხმარებლიდან მხოლოდ 1/14 აქვს კონტაქტი ჯანდაცვის სერვისებთან. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი ნარკომომხმარებლები საფრთხეში არიან არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ თავად შეიძლება დაავადონ შიციდანზე ჰეპატიტით, არამედ ისინი საფრთხეს უქმნიან დანარჩენ საზოგადოებასაც.
სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიისათვის გეგმავს საქართველოს პარლამენტი ნარკოკანონმდებლობის გადახედვას და მასში ცვლილებების შეტანას. გული მაღრაძე, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პირველ რიგში განიხილება საკითხი ნარკომომხმარებლების საპატიმრო სასჯელის თაობაზე. ნარკოპოლიტიკის შეცვლას ის ბეწვის ხიდზე გადასვლას ადარებს.
თან ერთი მხრივ რომ შევაკავოთ ის, რომ არ მოუნდეს ადამიანებს და რაღაცა დაშიშიში აჩერებს მაინც ნაწილობრივ, მაგრამ ამავე დროს ის, ვინც თქვათ ავადმყოფია და უნდა მკურნალობა, მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა და შესაძლოა გაკეთდეს თქვათ ჯარიმებიდან სპეციალური ფონდი, რომ ეს ფონდი მკურნალობას მოხმარდეს. ასეთი აზრიც არის. რაღაცა მოქმედებები არის საჭირო, რომ ისეთი ხისტი პოლიტიკა, რაც ადრე იყო, აღარ იყოს და ნარკომანის ხარჯზე ბიუჯეტი აბდიდებოდეს. თუ კი ბიუჯეტში შევა ფული, ის ისე მოხმარდეს ნარკომანების კურნალობაში.
ხისტი თუ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა, ასე ერქვა ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2013 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაშინ ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ძალისხმევი თბილისში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა და სპეციალისტები შეთანხმდნენ, რომ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა გაცილებით უფრო ეფექტურია. მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით ბევრი რამ არ შეიცვალა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ საკითხს ეძღვნებოდა. გადაცემა, რომელიც ამით სრულდება, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, თავისუფლების ერთ საათ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.